所以教会是凭意向而行走。
Karena itu gereja berdasarkan visi kita berjalan.
我们人也是凭意向而活。
Dan kita juga berdasarkan visi kita hidup.
这个意向是什么呢？
Apa itu visi?
这个意向就是图画。
Visi itu adalah gambaran.
意向是什么呢？
Apa itu visi?
意向呢，就是目标，就是方向。
Visi itu adalah tujuan dan arah dan gambaran.
所以箴言书第二十九章。
Karena itu di dalam Amsal
29章第18节
Pasal 29 ayat 18
那里说如果没有意象
dikatakan jika tidak ada visi, wahyu
人就失落失去方向
maka manusia kehilangan arah
所以现在我们问我们立春过蚁堂的方向的意向是什么？
Mari kita tanyakan, maka gereja GKI Greenfield apa arahnya?
所以今天我们要讲的这个 movement 措施、方法、策略，就是我们的意向。
Karena itu yang kita katakan dalam gereja ini movement ini adalah gereja punya visi.
那教会的意向是耶稣基督的意向。
Visi dari gereja adalah visi Yesus Kristus.
因为耶稣是教会的头。
Karena Yesus Kristus adalah kepala dari gereja.
耶稣差派圣灵来到世界上。
Yesus Kristus mengutus Roh Kudus datang dalam dunia ini.
耶稣差派圣灵来到世界上。
Yesus Kristus mengutus Roh Kudus datang ke dunia
来
ini.
来建立他的教会。
Untuk mendirikan gerejanya.
耶稣基督建立他的教会。
Yesus itu mendirikan gerejanya.
Yesus 基督差派圣灵帮助同在充满恩膏他的教会。
Yesus itu mengutus Roh Kudus untuk berada dalam gerejanya menolong dan mengurapi.
使教会能够做主耶稣的意象。
Sehingga gerejanya dapat melakukan visi yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
那主耶稣的意象是什么呢？
Apa itu visi dari Yesus?
主耶稣是天父差来的。
Yesus adalah visi yang diutus oleh Allah Bapa.
所以天父是主耶稣的意象。
Karena itu Allah Bapa adalah visi dari Yesus.
那天父的意象是什么？
Apa itu visi dari Allah Bapa?
天父的意象就是差派耶稣来到世界上。
Visi dari Allah Bapa adalah mengutus Yesus datang ke dunia ini.
耶稣来到世界上的意象是什么？
Dan visi daripada Yesus itu datang ke dunia ini adalah apa?
就是天父的心怀。
Adalah hati daripada Allah Bapa.
弟兄姐妹，我讲把这些东西说出来的时候呢，让我们知道我们教会扮演很重要的角色，就是要落实，要实现天父的意象，耶稣基督的意象，圣灵三位一体的意象。
Pak Rosu saya mengatakan hal ini ada suatu hal yang penting, yaitu gereja kita harus menyatakan visi daripada Allah Bapa, hati daripada Allah Bapa, yaitu visi daripada Yesus Kristus, visi daripada Allah Bapa.
如果我们教会没有做天父的意象，耶稣基督的意象，圣灵的意象，恐怕我们就不能成为耶稣基督的教会。
Jika kita sebagai gereja tidak melakukan visi daripada Allah Bapa, visi daripada Yesus Kristus dan visi daripada Roh Kudus, maka sangat dikhawatirkan gereja kita tidak dapat menjadi gereja yang diharapkan oleh Yesus.
对不对？对不对，弟兄姐妹？对吗？那我们教会的意象，天父的意象，耶稣基督的意象，圣灵的意象，我们教会的意象是什么呢？
Nah, apa kalau kayak gitu? Visi daripada gereja kita, visi daripada Roh Kudus, visi daripada Yesus Kristus dan visi daripada Allah Bapa.
那就是我们今天开始的 movement.
Yaitu gerakan yang kita lakukan hari ini, movement ini.
这个 movement 呢，就是耶稣基督的意象。
Movement ini adalah visi daripada Yesus Kristus.
耶稣基督的意象 的内涵的内容的教会的措施策略计划方法运作里面是什么？
Dan kontennya daripada visi Yesus Kristus, isi strateginya itu apa?
他已经给我们了。
Dia telah memberikannya kepada kita.
从开始教会被建立的第一天，他已经给我们这个蓝图、这个图画、这个意向、这个方向、这个模式，是我们在他的教会里面。你喊我应该执行的，应该实现的。
Dan ia sebetulnya telah memberikan model ini, sampel ini, strateginya, caranya itu kepada kita dari gereja mula-mula itu dan untuk kita ikuti.
所以呢，我反对，如果有人说，现在我们做教会就是做生意，做教会就是买地皮建房子。然后就来开始一个聚会，但是呢，这个意向、这个方向、这个模式、这个策略、这个里面的运作、这个里面的措施、方法、内涵，不跟耶稣基督的意向一样。
Karena itu saya sangat menentang orang-orang yang mengatakan bahwa kita mendirikan gereja itu bagaikan mendirikan suatu perusahaan. Bahwa kita hanya membeli tanah, kemudian membangun gereja dengan mengadakan kebaktian. Tapi tidak sesuai dengan gambaran, cara, dan isi konten strategi yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Dan saya
sangat sedih mendengar hal seperti itu.
Dan
saya percaya kita tidaklah demikian.
讲一点,
saya katakan sedikit.
有几个人聚集在一起说我们要做教会。
Ada yang mengatakan bahwa kami beberapa orang berkumpul menjadi satu dan kami mau mendirikan suatu gereja.
Ada
dikatakan bahwa apakah engkau mau menanamkan modalnya di dalam gereja kami?
赚了我们分八线。
Dan kalau setelah untung saya akan memberikan hasilnya.
所以呢，就有好几个说是爱主的人、有钱的人，大家就聚集在一起，一同策划买地皮建房子，然后来进行教会，然后就。做生意了，每个礼拜、每个月就分红利，就分利息，就分好处。
Jadi sangat disedihkan bahwa ada beberapa orang-orang yang mungkin mempunyai uang, kemudian mereka bersatu untuk mengadakan suatu kebaktian, mendirikan sebuah gereja, kemudian membagikan hasil-hasil setiap minggu dan membagikan bunganya.
我不是在讲任何的教会，但是今天今天的市会已经走到这个程度了，那我们要再重新考虑我们绿春过椅堂教会。是耶稣基督意象中的教会。
Karena itu, karena masyarakat pada saat ini sudah mengarah ke sana, tapi kita, saya mau ingatkan kembali bahwa gereja kita harus sesuai dengan visi dan arah daripada Yesus Kristus.
所以呢，我们要勇敢地回到耶稣基督的意象中，并且忠心持守这个意象图画。耶稣基督所给我们看见的。
Karena itu kita harus berani kembali kepada visi dan cara daripada gereja yang Tuhan telah berikan kepada kita.
使徒行传第二章记载圣灵，天父差派圣灵，主耶稣差派圣灵将赐在地上。从那一天起，圣灵就一直永远住在地上，住在教会中间。住在信徒的生命里，一直到永远。
Kisah Rasul juga mengatakan pada kita dan memberitahukan bahwa pada waktu itu Roh Kudus telah diturunkan ke dalam dunia dalam gereja dan ia telah berada di dalam dunia ini dan bersama-sama dengan gereja selama-lamanya.
做什么呢？
Apa yang dilakukannya？
就是充满教会，
yaitu memenuhi gereja，
同在教会，
beserta dengan gereja，
恩膏教会，
dan mengurapi gereja。
因为教会是唯一天父的计划。因为教会是耶稣基督唯一的计划，要使全世界的人能够回到主的面前。
Karena gereja adalah satu-satunya rencana Allah agar seluruh umat manusia dapat kembali kepada Kristus.
所以呢，需要圣灵在教会里面运作， 帮助充满浇灌恩膏，让教会能够做主耶稣的意象。
Karena itu butuh pertolongan, pimpinan, urapan dari Roh Kudus agar gereja kita dapat melaksanakan visi daripada Yesus Kristus.
我们就自己看耶稣基督意象中的教会，《使徒行传》第二章，从第37到第47节里面，我们所可以看见的这个图画是怎么样的一个图画？然后呢？我们就全力以赴的整个身心灵摆上来走这一条路。
Karena itu kita dapat melihat gambaran daripada gereja yang visi Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul 2 dan kita belajar mengarah pada gereja yang demikian.
37-47节，
Kisah Rasul 37
浓塑成四大教会的特点。
Di Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 47 kita dapat melihat merangkum ada 10 karakteristik daripada gereja.
我们就没有把那个经文读出来，我们就直接把教会初期教会四大特点 characteristic of 初期教会四大特点是今天主给我们的蓝图，就是 the movement我们要达到的这个四大特点在里面很清楚。
Jadi kita tidak membaca lagi firman, tapi kita dapat melihat 10 karakteristik daripada gereja, blueprint sebagai kita untuk menjalankan gereja dan movement ini.
我们来看一下好不好？
Mari kita lihat sama-sama.
10 ciri-ciri. 啊，对了，哇，个字太小了， okay. 可以看见吗？好，我们慢慢看一个一个来念好不好？前面既然是英语文，我们就来念一下英语文的、中文的、英语文的、中文的呀。
Mari kita sama-sama membacanya.
Bahasa Indonesia dulu semua, nanti bahasa Mandarin kedua sama-sama, kemudian kedua demikian terus sampai selesai ya. Nomor satu sama-sama, 1, 2, 3. Gereja yang bertekun mentaati firman Tuhan.遵守主道的教会。Yang kedua, gereja yang hidup dalam persekutuan, 过团契生活的教会。Yang ketiga, gereja yang berdoa, 祷告的教会。Yang keempat, gereja yang hormat dan taat kepada Tuhan, 敬畏神的教会。Yang kelima,Gereja yang penuh dengan kuasa dan tanda-tanda keajaiban Tuhan. 神大作为显现的教会。Kecepatan sedikit. Nomor 6. Gereja yang hidup saling tolong-menolong dan membagikan kebaikan Tuhan. 分享主好处的教会。Yang ketujuh.Gereja yang menyembah dan berbakti kepada Tuhan. 敬拜主的教会。 8. Gereja yang penuh dengan sukacita, 充满喜乐的教会。 9. Gereja yang disukai banyak orang, 得众民喜爱的教会。 10.Gereja yang Tuhan tambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan setiap hari. 得救人数天天加增的教会。我们用一点的时间来把这四点稍微说一说，来使我们心中可以被启发，并且很兴奋的知道，从今天开始，我们所做的就是耶稣基督意象中的教会所要达到的目的。
Mari kita menggunakan waktu yang singkat ini, kita dapat membahasnya sedikit untuk setiap poin-poin yang ada di sini sehingga kita dapat digerakkan bagaimana kita dapat melakukan menjadi gereja yang berkembang.
Kembali nomor satu lagi. Ayatnya enggak usah, tapi kembali kepada 10 poin tadi. Gereja yang bertekun mentaati firman Tuhan.
遵守
主道的教会。 经文是怎么说这一段的经文呢？这一段的是从那个经文哪出来的呢？
dari mana ayat karakter ini kita dapat melihatnya？
使徒行传第二章第四十一节，灵受他已是灵受他话的人就受了洗。那一天门徒约添了三千人，四十二节，都恒心遵守使徒的教训。
Kita dapat melihatnya dari Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga 42 dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan memecahkan roti dan berdoa.
这些人洗礼以后3000个人他们就进到教会，在进到教会第一件事他们所做的是什么呢？他们在这里就是恒心遵守主的道。
Jadi 3000 orang ini setelah mereka dibaptis apa yang mereka lakukan? Mereka kembali ke dalam gereja kemudian mereka taat menaati perintah Tuhan.
有一个作者他这样说，他说
orang-orang mengatakan,
It was a learning church, 就是学习的教会。
Adalah gereja yang belajar.
学习什么呢？
Apa yang dipelajari?
学习认识主耶稣。
Belajar mengenal Yesus Kristus.
主耶稣钉十字架，因为主耶稣流血使命，因为主耶稣是我们的救主，所以呢，我们要学习主耶稣。
Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib, telah mengorbankan nyawanya dalam menyelamatkan kita. Karena itu kita harus belajar bagaimana Yesus Kristus.
怎么样学习主耶稣呢？
bagaimana belajar?
借着他的话，借着他的道来学习。
Yaitu melalui Firman-Nya kita belajar.
主耶稣是一个个体。
Yesus Kristus adalah satu individu.
主耶稣是活的。
Ada sesuatu yang hidup.
主耶稣是教会的头。
Adalah gereja, kepala gereja.
主耶稣是救主。
Adalah penyelamat,
主耶稣在教会里面。
Dan ia di dalam gereja.
主耶稣灵格在我们中间。
Dan selalu menyertai kita, beserta kita.
主耶稣在我们的心里。
Ada di dalam hati kita.
所以这个意象呢，就是耶稣基督的本身。你喊我信主洗礼以后呢，第一件事情真的要经历的、认识的、深入的、天天的，就是耶稣基督本人，耶稣基督本身。
Karena itu kita harus selalu mengalami setiap hari akan Yesus Kristus dalam kehidupan kita.
3000个人分成小组。
3000 orang ini menjadi kelompok-kelompok kecil.
在家里面。
Tidak, di setiap rumah-rumah.
在公司里。
Di dalam perusahaan.
在各地各方。
Setiap tempat.
五个人四个人，
5到10人，
这五个人二十个人，
15到20人，
大家一同集集来追求认识耶稣基督。
Bersama-sama bersekutu untuk mengenal lebih dalam akan Yesus Kristus.
并且把个人经历耶稣，感受到耶稣，明白耶稣的那一种经历也说出来，也分享出来。
Dan juga membagikan pengalaman bagi mereka bagaimana mereka mengalami kebaikan dan kasih Yesus Kristus.
今天让我们来说耶稣的事情。
Sekarang hari ini jika kita dikatakan suruh bagaimana harus mengatakan mengenai Yesus Kristus.
我们有多少的经历以可能把耶稣介绍给人？
Berapa banyak kemungkinan kita akan men-sharingkan Yesus Kristus kepada orang lain?
我们讲得出来吗？
Apakah kita dapat mengatakannya keluar?
我们有没有天天一直保持跟他有连接、有联合、有联系、有祷告、有说话、有交通？因为他是我们的救主，他是我们的主，他是我们的牧子。
Bagaimana kita dengan Yesus Kristus? Apakah kita ada setiap hari bersekutu, berdoa dan juga mengalami Yesus Kristus karena dia adalah juru selamat kita, penolong kita juga.
这个是耶稣基督对教会的意象，然后要教会里面的每一个门徒，每一个弟兄姐妹亲自亲眼认识耶稣基督。
Ini adalah visi daripada Yesus Kristus dan ia ingin agar setiap jemaat di dalam gereja mengalami secara pribadi pengalaman akan Yesus Kristus.
我们希望这一次在每一个小组里面呢，我们大家能够通过圣灵所默示的圣经，主耶稣所说的话，我们要学耶稣说什么，从耶稣说什么，从耶稣做什么，我们认识耶稣基督是谁，并且呢，我们的心被坚固。所以今天的主题就是说，仍然相信。虽然有很多的事在改变， 但是呢，我们认识耶稣，我们明白耶稣，我们更深的与他交通的时候，我们的心得到坚固，无论什么事情发生，甚至如果可能有一天大灾难临到，我们仍然坚持相信耶稣，不更改。
Jadi melalui kelompok-kelompok kecil kita dapat berharap bahwa melalui perwahyuan dari Roh Kudus maka kita makin dapat mengenal Yesus Kristus dan sesuai dengan tema hari ini bahwa kita tetap akan berpegang teguh pada firman Tuhan apapun yang terjadi di, dalam kehidupan di dunia ini.
Ongi ma. Kita harus masuk ke dalam kelompok kecil untuk mengenal Yesus Kristus.
Maka kita harus masuk ke dalam kelompok kecil untuk dapat lebih mengenal Yesus Kristus. Yang kedua,
kuotuanqi shenghuo de jiaohui.
Ada gereja yang hidup dalam persekutuan.
Inggris 是讲 a fellowshipping church, 就是有一个团契，在这个团契里面很温暖，我们都是兄弟姐妹，我们能够相，能够同心，能够彼此交通，能够开心。
Ya, gereja, ya itu ada suatu fellowship di dalam gereja di mana hubungan satu dengannya sangat erat dan juga sangat harmonis.
我们所信的主是三位一体的主，就是圣父、圣子、圣灵，他们没有间断的，都在团契里面。我们信里有三位一体的天父、耶稣基督、圣灵跟弟兄姐妹教会的肢体。也过着这一种心连心、命连命、领连领，很恰合的一个团契生活，建立我们的信心，对主的那个信心。
Jadi persekutuan itu harusnya seperti persekutuan daripada Allah Bapa Tritunggal kita di mana Allah Bapa kita itu adalah Allah dari Allah Bapa, Allah Roh dan Yesus Kristus di mana terus menerus dapat saling berhubungan dan kita juga ada Yesus Kristus, ada Allah Tritunggal dalam hidup kita sehingga dalam hati kita sehingga kita dapat saling berhubungan satu dengan yang lain di dalam Roh dengan jemaat dan juga.
There is a band of brothers.
Gereja adalah bang daripada saudara-saudara seiman. Jadi kalau misalnya gereja yang benar,
我们彼此都不认识，做了一下礼拜天我们就去了，礼拜天再下一个礼拜再回来，然后在这里写一个名字，周少炯，这个是我的椅子，我就坐在这边，每一个礼拜我坐在这边，你不可以拿我的位置，然后我们就回家去了。那回家去的时候，我们跟教会的弟兄姐妹也完全没有关系。
Jadi gereja benar ada gereja yang saling berhubungan satu dengan lain, bukan gereja yang hanya engkau sendiri dan saya sendiri dan kemudian duduk di sana gereja kemudian kita habis kebaktian kita pulang.
主耶稣要建立的教会，立春堂会这个教会不是这种的教会，是我们大家我们的心连在一起，我们的灵连在一起。为什么呢？因为我们在基督里，因为我们在天父里，因为我们在圣灵里。那上帝把我们联合在一起的时候，这个教会就不一样了。
Jadi,
我们是一个团契，我们是一个肢体，我们是一个身体。
Jadi gereja yang ingin dibangun oleh Tuhan adalah seperti yang dikatakan dalam gereja GKI kita juga. Kita bukan gereja hanya sendiri-sendiri saja, tapi kita yang dapat saling berhubungan di dalam hati dan juga di dalam roh.
第三,
yang ketiga,
祷告的教会,
gereja yang berdoa.
我们跟主的关系，借着主的话，也借着祷告连在一起。
Kita berhubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui doa.
我们跟我们的弟兄姐妹的关系也是在主的话，
juga di dalam firman Tuhan,
跟在祷告里，
di dalam doa,
跟在基督里，
di dalam Yesus Kristus,
这个全部连在一起。
Dan berhubungan satu dengan lainnya.
所以呢，我们的生命呢，就是祷告。祷告是我们的生命，祷告是我们的呼吸，祷告是我们的要害。
Jadi hidup kita adalah hidup yang berdoa.
我们记得我们不能停止不祷告。
Jadi kita tidak boleh berhenti untuk berdoa.
祷告一停，整个就断了。
Pada waktu kita berhenti berdoa, maka segala hidup kita itu setelah terputus.
所以一天24小时，我们跟主团聚在一起，也在说话，也在祷告，然后我们跟我们的弟兄姐妹连在一起，这个生命就成长。为什么呢？因为我们有主的话，因为我们有主的同在，因为我们有主的灵，因为我们在祷告，彼此代祷。
Karena itu,
这个整个运作都把我们整个教会盖挂在一起，没有一个人在外面，在主的保护之下，在祷告里面。
Jadi pada waktu kita terus-menerus berdoa, maka kita punya hubungan yang terus-menerus dengan Allah Bapa, dan pada waktu kita berhubungan dengan jemaat-jemaat, dengan saudara seiman sekalian, kita dapat terus-menerus ada hubungannya, karena kita dalam satu hubungannya dalam doa ini.
你慢慢说，不用急，我都讲得很慢。你讲得很急，我就是要故意大家听见这个东西，这个地方很重要的，所以，这个要建立起来，我们不能匆匆忙忙五分钟，不能的。这个祷告呢，我们需要自己先建立这个关系，所以呢，你要把你的生命、你的生活安排好，你有一个很有规律的祷告生活，然后你整个的心灵都在祷告当中。这个是我们的教会，这个是我们要达到的那个地方，达到的程度。当我们这样祷告的时候呢，圣灵会很奇妙的工作，耶稣会把他的话，会把他的心，会把他的秘密，会把他的意象，会把他要我们做的事呢，很清楚的告诉我们，就在祷告里面。所以礼拜三祷告会很重要，我们每一个人祷告会也很重要，不是匆匆忙忙这样祷告祷告就过去了就完了，慢慢说。
Karena itu kita harus membangun satu kehidupan yang berdoa, bukannya doa hanya sementara saja, tapi satu kehidupan yang terus menerus untuk kita harus bangun, dan kita harus latih terus menerus sehingga kehidupan doa kita itu dengan melalui kehidupan doa kita yang makin hari makin baik itu, Tuhan akan menyatakan visinya, rahasianya kepada kita.
我们觉悟，我们的仇敌魔鬼撒旦到处游行，要吞吃可以吞吃的人。
Karena kita harus sadar bahwa iblis sedang berjalan di sekitar kita mau menelan kita.
他最怕。
Dan yang paling takutkan.
如果教会祷告。
Adalah pada waktu gereja berdoa.
主的门徒祷告。
Pada waktu jemaatnya berdoa.
他最怕。
Itu yang paling ditakutkan.
我们大家同心一起祷告。
Jika semua sehati untuk berdoa.
那个他的王国要被震撼，要被震动，
要被震破。Iblis akan digoyangkan。
所以你喊我要祷告，我们也
知道，
我们没有能力来面对天天的生活。
Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk dapat menghadapi kehidupan di dunia ini。
所以我们要先祷告，我们才能够胜过。
Karena itu kita harus berdoa baru kita dapat memenangi
kehidupan
di dunia ini。一切的
试探，每天的问题，要在祷告里面胜过。
Kita harus menang di dalam doa dahulu。
第四。
Yang keempat。
第四是什么？敬畏神的教会。
Adalah hormat dan taat kepada Tuhan。
这个敬畏在经文那边是说他们惧怕，那个惧怕英文翻译成 fears，
在圣经里dikatakan，
照做原文的意思就是敬畏。
Takut， mereka takut。
敬畏呢就是尊敬。
Yaitu suatu takutnya hormat， takut akan hormat。
当我们知道我们的神是无处不在、无所不在的时候，我们就知道我们的主呢就在我们的周围。
Pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, maka kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, selalu di sekitar kita.
他的眼睛在看着我们。
Matanya selalu melihat kita.
不单是在礼拜堂。
Tidak hanya di gereja.
并且在宇宙。
Dan di seluruh alam semesta ini.
在宇宙中都是神伟大的作为。
Ada suatu kerja,
kuasa daripada Allah. 所以就把宇宙看作是神的殿。
Dan alam semesta ini adalah kerajaan Allah.
因为有主的同在。
Karena ada penyertaan daripada Allah.
所以呢，我们用一个敬畏的态度。
Karena itu kita harus punya hati yang takut akan Tuhan.
当我们用一个敬畏的态度的时候呢，
pada kita punya hati yang takut akan Tuhan.
主悦纳我们他的儿女们。
Allah akan berkenan kepada kita sebagai anak-anak.
一方面，我们的生命能够成长。
Di sisi lain, hidup kita akan terus bertumbuh.
第五点。
Kelima.
是什么？是神大作为显现的教会。
Adalah gereja yang dapat menyatakan karya dan mujizat.
为什么神大作为显现的教会呢？为什么？
Bagaimana?
神大作为显现的教会呢？
Mama menjadi gereja dapat menyatakan kuasa Allah.
因为呢，每一个主的儿女知道主的同在，他到哪里去，他都带着主的同在，用这个敬畏的心。那每一个主的儿女就是用这样的一个态度。
Karena setiap jemaatnya, setiap anak-anak Tuhan tahu bahwa Allah itu punya kuasa dan dia membawanya itu ke dalam tempat di mana mereka berada.
所以呢，主在他的儿女中间，主在他的教会里面，就没有限制自己来行大事。
Karena Allah beserta dengan anak-anaknya, Allah beserta dengan gerejanya, maka tidak ada batasan untuk melakukan hal-hal besar.
包括神迹奇事。
Termasuk daripada mujizat.
包括一切人所不能做的
termasuk hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia
为什么呢
mengapa
因为教会敬畏上帝
karena gereja taat dan taat dan hormat pada Tuhan
我对不起如果稍微提醒一下有时候呢我们开玩笑的时候呢会把主的名字带出来然后用开玩笑的口吻来开一个玩笑，大家就笑哈哈了。我们忘记了，当我们这样开他的玩笑，常常会失去那一种敬畏的心。而他刚好又是在场，那怎么办？
Kita mungkin ya sering dengan nada bercanda gitu menyebutkan nama Tuhan dan sebetulnya itu akan membuat kita orang kurang akan hormat dan takut akan Tuhan.
但是初期的教会圣灵的工作耶稣基督的意象给我们看见这个教会来到这个世界上设立在这个教会里面是要把神的同在带给世界上世周围的人。
Namun melalui gereja mula-mula kita dapat melihat bahwa Allah dengan Roh Kudus yang menyertai kita itu mau menyatakan kuasanya itu di tengah-tengah dunia ini.
他是听祷告的主。
Dia adalah Allah yang mendengar doa.
他是行大事的主。
Dia adalah Allah yang melakukan hal-hal yang besar.
他是慈善宽宏的主。
Dia adalah yang berkemurahan dan baik.
他是有求必应的主。
Dia berkuasa.
他有求必应，你只要求，他会听。为什么？因为我们敬畏他，然后因为我们知道他的心意，所以主耶稣答应我们：你所求的，天父必应允，天父必成全。
Karena itu pada waktu kita meminta, maka Ia akan memberikannya dengan penuh kuasa. Karena dikatakan waktu itu berdoalah dan mintalah, maka Ia akan memberikannya.
第六，分享主恩、主好处的教会。
Gereja yang harus saling tolong menolong membagikan kebaikan Tuhan.
英文是讲 sharing church， 就是呢，教会有什么好处呢？大家都分，大家都分享。
Yaitu gereja membagikan apapun kebaikan yang kita terima.
这里有一句话，我读了以后，我一直心里很感动。
Ada kata-kata yang saya sangat terharu waktu membacanya.
A real Christian cannot bear to have too much when others have too little.
Jadi orang Kristen adalah orang yang tidak dapat tahan untuk tidak membagikannya pada kita melihat orang lain mendapatkannya hanya sedikit.
所以我们很多。
Jadi kita punya banyak.
有人在我们的门口，在我们的门以外呢，很少很少。
Namun ada orang di depan kita itu memperoleh sangat sedikit.
这个作者说 ，A real Christian cannot bear to have too much when others have too little.
Jadi katakan seorang Kristen yang benar yang sejati adalah yang mereka tidak dapat tahan bahwa mereka memperoleh begitu banyak, tapi dia dapat melihat bahwa orang lain memperoleh begitu dikit.
这个是主耶稣意象中教会的内容，弟兄姐妹的生活。我们弟兄姐妹没有一个是挨饿，没有一个是缺乏，没有一个是不够的。
Jadi ini adalah konten isi daripada kehidupan orang-orang Kristen bahwa tidak ada satu pun yang berkekurangan.
当然，这个是圣灵的工作，圣灵的充满。
Dan ini adalah gerakan dan pekerjaan daripada Roh Kudus.
第八，
8，
充满喜乐的教会。
Gereja yang penuh dengan sukacita.
这个喜乐呢， 就是基督人一个很重要的记号。
Ini adalah tanda orang Kristen yang sangat penting, yaitu sukacita.
要看他真正的喜乐，因为他的罪得到赦免，因为他有耶稣基督，因为他有无限量的圣灵，圣灵在他里面结出圣灵的果子，其中一个很明显的就是这个喜乐的生命，喜乐的生活流传不息的一直流露出来，流露出来，这个是教会耶稣基督意象中的教会，是充满喜乐的教会。
Jadi visi gereja dari Yesus Kristus adalah visi gereja yang penuh dengan sukacita, karena orang-orang jemaatnya telah memperoleh keselamatan dan salah satu buah daripada Roh Kudus adalah sukacita.
第九，得众民喜爱的教会。
Adalah gereja yang disukai oleh banyak orang.
这里有一句话，这个作者他这样写。
Ya, ada yang
katakan. Dia kata, a church whose people other could not help liking， 就是说这个教会里面的人呢，使人情不自禁的会喜欢，没有人帮助，但是就是被吸引喜欢，看见每一个人都很喜欢，所以成为一个的众民喜欢的教会，就是人间仁爱的门徒，人间仁爱的教会。
Jadi gereja visi Allah adalah gereja yang benar-benar di mana pada waktu orang melihatnya mereka mau nggak mau pun pasti harus menyukai mereka.
我记得我小时候有这样的一段时间。
Saya ingat pada waktu kecil saya ada satu masa.
我记得我妈妈很讨厌我。
Dan saya ingat mama saya itu sangat membenci saya.
为什么呢？
Kenapa？
你不知道理由？因为每一次讲就骂我了。
Karena tiap kali saya bicara langsung marah.
对啊，你也是吗？他每一次都骂我了。
Dia kata,
我什么都做的不对。
Mama saya sering marahin saya. Sekarangnya saya melakukan apa saya nggak benar.
我就觉得，哎呦，我糟糕这个，我妈妈，我觉得她不爱我，她。现在讲妈妈的坏话。
Jadi katakan bahwa sepertinya mama saya tidak suka dan benci saya.
要不然他就骂我。
Pokoknya dia pasti marahin saya terus.
要不然他就不说话。
Kalau enggak ya udah dia tidak bicara dengan saya.
我问他他也不回答。
Jika saya bicara dengan dia tanya dia kemudian dia tidak mau menjawabnya.
我跟他说过了。
Dan saya pernah mengatakan padanya.
妈，你不要这样刑罚我嘛。
Dan dikatakan jangan kau menghukum saya dengan cara demikian. Jika saya salah kau katakan saja.
但是这个教会呢是人间仁爱，人不能情不自禁的喜欢教会的弟兄姐妹，喜欢我们大家。
Gereja yang benar adalah gereja sesuai visi Allah, adalah gereja yang dimanapun pada waktu orang melihatnya mereka akan senang dan menyukainya.
我刚才还没有讲完，不要误会我的妈妈，因为我很顽皮，所以呢，我妈妈很气我。
Jadi jangan salah paham ya bahwa sebetulnya saya waktu kecil mungkin sangat nakal.
我天天叫我妈妈用眼泪洗脸。
Dan setiap hari saya membuat mama saya itu mencuci mukanya dengan air mata.
我弄坏我妈妈的手表，她是老师，只有一个手表要拿来去教书，但是那个手表给我bongkar，里面的bell全部跑出来。
Jadi dulu saya pernah merusakkan jam tangan mama saya bahwa dia seorang ibu guru dan dia perlu jam tangan itu.
我们以前住在乡下，所以呢没有医生，所以呢。常常孩子生病的时候，他要用那个什么 thermometer 拿来查速度有多少热，有多少那个。我把那个，你明白我在讲什么呢？把它打破，把里面的那个 air d 嘛，把它拿出来看。
Jadi saya sangat...
所以我妈妈很生气，她说：“真的，因为我很顽皮。”
Ya, jadi saya sangat mungkin nakal juga karena mungkin.Karena kami tinggal juga di desa dan kita memerlukan termometer untuk mengecek suhu tubuh kalau misalnya anak-anak sakit dan saya merusakannya.
第四点，得救人数天天加增的教会。
Poin ke 10 adalah Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan kepada gereja.
教会的弟兄姐妹都是这样，我们弟兄姐妹的关系都是这样好，人间仁爱。那外面的人一看见的时候，真的记不得，不能再等，一定要来，要看主的教会，教会是怎么样。一来的时候呢，心中就被感动， 就不再离开教会，就信主，就成为教会的弟兄姐妹，就成为主的儿女，跟我们大家一样。
Jadi gereja yang benar adalah gereja yang dimana semangatnya dan saling mengasihi begitu membuat orang-orang di luar tertarik sehingga mereka pada waktu kembali ke gereja mereka menjadi tertarik dan mau menjadi anggota gereja kita.
我们的教会立春贵堂是不是这个教会？
Nah, apakah gereja GKI kita seperti demikian?
是吗？是吗？哎，你的回答要说是这样才对。
Jawabannya harusnya
iya. 是不是？
Apa gereja kita seperti demikian adanya?
是，从我开始。求圣灵帮助我，让我得到圣灵的帮助，让我能够做主耶稣所做的，就是活像主耶稣意象中的教会。这个四大特点就在我们每个人身上。
Dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan ini, bagaimana kita dapat menjadi gereja dengan 10 karakteristik yang Tuhan inginkan.
可以吗？
Bisa atau tidak?
谁敢节制？谁敢立志？举
一个
手。
Commitment.Angkat tangan untuk
你没有立志，你就一直做不来的。你要先立志，
然
后求圣灵帮助，圣灵帮助我们，我们立志，圣灵与我们同在。这一切已经给教会，你要争取。如果你不争取，你就拿不到了。
Jadi hal ini kalau misalnya kita tidak berkomitmen maka kita dapat melakukannya dan ini semua telah dinyatakan kepada kita. Tinggal kita mengambilnya aja dan kita melakukannya.
我们求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita。
大家祷告。
Mari kita sama-sama berdoa。
主啊，我们把我们的心献给你。
Tuhan kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu。
主耶稣意象中的教会内容、内涵、措施、运作策略，就像《使徒行传》第二章37-47里面所讲的。
Biarlah kami dapat menjadi gereja sesuai dengan visi Allah di mana dalam Kisah Rasul 2 ayat 37-47 segala cara, strategi dan konten dan isinya sesuai dengan Engkau.
Bantu kami belajar.
Tolong kami dapat belajar.
Kiranya
Roh Kudus mengurapi. Agar kami dapat mencapai. Mulai hari ini. Hingga pada saat Yesus Kristus datang kedua kalinya. Bersandar pada Yesus Kristus Roh Kudus. Sama-sama katakan.
Amin.
Amin. Tuhan memberkati.